Сёння святы отец прызначыў новага апостальскага нунцыя ў Азербайджане. Ім стаў 58-гадовы ватыканскі дыпламат амерыканскага паходжання арцыбіскуп Пол Фіцпатрык Рассел, прадстаўнік папы ў Турцыі і Туркменістане. Арцыбіскуп Рассел нарадзіўся ў 1959 годзе ў горадзе Грынфілд у штаце Масачусетс на паўночным усходзе ЗША. Закончыў духоўную семінарыю ў Бостане. Прэзбітарскае пасвячэнне атрымаў у 1987 годзе. У чэрвені 2016 быў прызначаны апостальскім нунцыем у Турцыі і Туркменістане і атрымаў годнасць арцыбіскупа. Пасада апостальскага нунцыя ў Азербайджане заставалася вакантнай з красавіка мінулага году, пасля таго, як яе пакінуў арцыбіскуп Марак Сальчынскі, прызначаны прадстаўніком папы ў Танзаніі. Раней нунцый у Азербайджане адначасова з'яўляўся нунцыем у Грузіі і Арменіі. У лютым гэтага году святы отец прызначыў сваім дыпламатычным прадстаўніком у гэтых двух каўказскіх краінах арцыбіскупа Жазэ Эвеліна Бетэнкура, які дагэтуль быў кіраўніком службы пратакола дзяржсакратарыята.